Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном її ведучий Олександр Лащенко. І протягом цього тижня в програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили, зокрема, про таке. Четвертий рік війни на Донбасі, якої є військово-дипломатична реакція Заходу.
Сам президент Росії загнаний зараз в глухий кут.
Ціни проти зарплат. Що зростає швидше?
Підвищення мінімальної зарплати. Це було популістичне рішення. Головне йде, звичайно, для на споживання. А там є інший сюрприз. Там інфляція.
Україна і підтримка Сполученими Штатами лише завдяки агресії Путіна?
Тиск Заходу є ключовим, на превеликий жаль, так, у проведенні реформ. Принаймні, це, як то кажуть, магічний пендель такий.
Цього року на Донбасі внаслідок конфлікту загинуло більше мирного населення, ніж торік – 442 цивільні особи. Люди Донбасу заслуговують реального припинення вогню. Саме на цьому наголосив спеціальний представник США у справах України Курт Волкер у понеділок у соцмережі Twitter перед запланованою третьою зустрічю з помічником президента Росії Путіна Владиславом Сурковим. Волкер і Сурков говорили у Білграді про можливість допуску нарешті миротворців ООН на Донбас. При цьому, за деякими даними, російська сторона погодилася лише з 10-ю частиною пропозицій стосовно миротворців на Донбасу, висловлених Сполученими Штатами. Водночас в Україну прибула група інспекторів з США та інших західних держав. Цю поїздку анонсував Генштаб Збройних сил України. Вони відвідали військові підрозділи у районі АТО. Четвертий рік прямо в центрі Європи триває розв'язана Росією війна. Якою ж є військово-дипломатична реакція Заходу? Про це я говорю у понеділок у програмі «Ваша свобода» з гостями студії Петром Гарощуком, представником України в НАТО свого часу. Також по телефону військовим експертом Олегом Ждановим, і дав коментар програмі начальник управління верифікації Генштабу Збройних сил України Андрій Гудзі.
Пане Андрію, отже, що це за інспекція? Чим вона така важлива з боку, я так розумію, військових Сполучених Штатів, Данії, деяких інших держав? Чи це звичайна, можливо, поїздка? Пане Андрію.
Це абсолютно нова форма співробітництва в рамках Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри безпеки. Мета цього заходу, який проводить Сполучені Штати Америки спільно з партнерами, сприяти Україні у розвитку системи регіональної безпеки у взаємодії з іншими державами-учасниками ОБСЄ. США спільно з Канадою та Данією мають намір протягом тижня отримати об'єктивну інформацію про військово-політичну ситуацію на південному сході України. Планується спілкування з особовим складом бойових військових частин, представниками силових структур України, органами місцевої влади, волонтерськими організаціями тощо. Об'єктивна та неупереджена інформація про ситуацію на місцях буде доведена до кінця листопада до усіх держав-учасників ОБСЄ офіційними каналами. Зазначена інспекція є 27-м заходом, починаючи з 2014 року, який не проводила жодна держава-учасниця ОБСЄ. Ґрунтуючись на принципах відкритості та транспарентності, Україна практично створила нову форму співробітництва у рамках чинних міжнародних інструментів у сфері безпеки. Ми намагалися спільно з іншими державами, в тому числі з тими державами, які проводять на інспекцію, таку ж інспекцію провести на території Російської Федерації, про що Росія не хоче даже слухати і відмовляється таких інспекцій.
Пане Петре, от реакція Заходу на умиротворення, якщо завгодно, агресора Росії, на ваш погляд, вона адекватна, чи є спроба така, знаєте, зам'яти, можливо, конфлікт, як стверджують скептики?
Це не тільки війна між Росією і Україною, як дехто думає. Це гаряча війна, військове, скажімо так, зіткнення. А якщо взяти більш глобально, я б сказав, що це європейська і світова війна. Захід, да, економічні, політичні, дипломатичні санкції проводить, але ну, не зовсім достатньо, але в цьому плані має працювати наступальна наша дипломатія, українська. Вони ж дивляться, що у нас всередині
західні
держави.
Партнери.
Так, Захід моніторить ситуацію кожен день, кожну хвилину.
Не лише оці інспектори, не лише дипломати, взагалі це робиться.
Ну, інспектори в деякій мірі, я вам скажу, що вони працюють, по-перше, у суворій відповідності до міжнародних договорів, які Україна підписала. До речі, всі інспектори, вони мають статус дипломатів. І, звичайно, це фахові військові.
Що вони мають, пане Петре, зафіксувати або не зафіксувати?
Вони мають зафіксувати, як сказав Андрій Гудзь. Так. Значить, по-перше, два аспекти – політичний і військовий. Політичний – переконатись, що на сході нашої держави йде війна, переконатись своїми очима, ще раз кажу, відповідно до міжнародних договорів, що ми воюємо з Російською Федерацією, це територія України. Україна має давати право на допуск інспекторів на своїй території, міжнародно визнаних законах.
Як би Захід нам не допомагав, чи мало, чи багато допомагав, багато що, власне, від нас, від України залежить.
От, від України, і в тому числі від тих хлопців, які зараз на фронті бережуть нас, наше суспільство, Європу і світ від цієї фашистської навали.
Незважаючи на так звані...
Я хотів би ще зауважити, пане Олександр, я працював в Генеральному штабі в розвідці. Я дуже добре знаю і хотіли, щоб наші глядачі, слухачі про це знали. На окупованій території не було жодного танка, жодної гармати.
14 жодного...
До 14-го року. Жодної реактивної системи залпового вогню і інших. Звідкіля 600 танків, більше тисячі бойових броньованих.
Долучаю до нашої розмови ще одного учасника, військового експерта Олега Жданова. Пане Олеже, вітаю вас. На вашу думку, дійсно, оця інспекція з боку представників США і не лише. Черговий раунд переговорів Курта Волкера, Владислава Суркова. І, зокрема, питання миротворців мають знову порушити. Якось це наближає врегулювання на Донбасі? Припинення війни на Донбасі?
Думаю, что все-таки это приближает окончание войны, особенно ту многоходовую игру, которую развернули Соединенные Штаты в отношении миротворческого контингента. Это выглядит как классический гамбит. Они поймали Российскую Федерацию на том, что согласились на ее вариант проекта резолюции Совбеза ООН о введении миротворцев на Донбасс. Россия теперь в такой ситуации, что они могут отказаться от собственной резолюции. Нашу резолюцию нас попросили не вносить, чтобы не было возможности маневра у Российской Федерации. И теперь встречное предложение США 20 тысяч миротворцев. Фактически это покроет всю временно неподконтрольную нам территорию. Считаю, что это конкретный шаг. Главное, чтобы мы сейчас не испортили эту игру тем, что от нас настоятельно просят Соединенные Штаты признать факт вооруженного конфликта между Украиной и Россией и в то же время объявить эти территории оккупированной и Россию признать страной оккупанта. Не надо за выдуманными терминами, такими, например, как самооборона, прятать действительно настоящую войну, которая здесь происходит. Система государственного устройства Соединенных Штатов построена таким образом, что президент не может изменить политику правящей партии. Дональд Трамп отрабатывает то, что он должен отработать перед Владимиром Путиным. Но при этом есть уже такой термин в США появился, как военно-политический истеблишмент, который ведет четкую работу по выбиванию России со всех мировых рынков. Не отказ от встречи, допустим, во Вьетнаме, это... Ну, можно сказать так, грубо кинули Россию в гигантской нефтяной сделке с Саудовской Аравией. Выбивание Российской Федерации из рынка продажи вооружений, то есть Вьетнам отказался, Индия отказывается от российского вооружения, Турция уже отказалась покупать С-400, а Саудовская Аравия тоже отказалась покупать С-400. 39 пунктов списка, которые мы видели в конце октября, там практически весь военно-промышленный комплекс России. Вот. То есть санкции продолжаются, нажим на Российскую Федерацию продолжается. К сожалению, мы не главная тема в Соединенных Штатах. И нас Соединенные Штаты используют как рычаг давления на Российскую Федерацию для того, чтобы решить свои, в первую очередь, экономические интересы. И, кстати, тот же Дональд Трамп, как бы, что бы он там ни заявлял, но все равно он будет выполнять свое обещание «Америка для американцев» и «Америка – великая страна». А это все шаги одной и той же программы. Но на данном этапе наши интересы совпадают, и, в принципе, они за нас делают нашу работу.
Пане Олеже, звертаюся до гостя студії Петра Грищука.
Сам президент Росії загнаний зараз в глухий кут. Оця ідея руського міра, вона лопнула, як мильна булька. Зараз йому нема куди діватись перед своїм суспільством. Він в деякій мірі усвідомлює, що ж він натворив. Він викинув з G8, з Великої Вісімки. Навіть от остання зустріч у В'єтнамі,
так,
яка мала бути з Трампом, так, Трамп просто проігнорував російського президента, незважаючи на ядерну міць Росії, для загального миру у світі, воно важлива роль Росії. Викидати повністю не можна. Ну, звір'я загнати повністю, знаєте, в клітку. Він же може збіситись зовсім і можуть бути непередбачувані дії.
Але ж про Путіна...
Тому, звичайно, заганяти його неможливо. Але для нас, для українців, дуже важливо зупинити війну. І ми маємо апелювати до своїх очільників, кого ми вибираємо, кого призначають на відповідні посади.
Ви вважаєте, роль Порошенка більше, ніж Путіна в цьому процесі зупинення війни?
Я думаю, так.
Чому?
Світ дивиться зараз на Україну, як Україна поводиться, як вона себе, які рішення приймають відповідно до Конституції нашої держави і відповідно до законів. І коли президент, приймаючи присягу лівою рукою на Конституцію, каже, я зобов'язуюсь дотримуватись вимог Конституції і законів України, оце найважливіше, що може бути. А потім вони чогось, знаєте, багато було президентів, потім вони чогось забувають.
Пане Олеже, що може бути далі? Як далі може розгортатися ситуація щодо цієї війни?
Очень интересно, смотрите, а именно на это и рассчитано. Условия, которые сейчас будут выдвигать Соединенные Штаты по введению миротворцев, и по, даже уже из их количества, говорит о том, что это будут неприемлемые для России условия. Дело в том, что устав ООН предусматривает, что там та территория, где распространяются полномочия миротворцев, там не может быть никаких других вооруженных формирований. Эти, они должны быть либо выведены, либо разоружены, либо уничтожены. Четвертого варианта не дано. То есть ни мы туда не войдем, ни российские войска там не останутся. Они должны быть выведены. Поэтому на это и рассчитано, что Россия сейчас на своем же проекте резолюции начнет давать задний ход в плане отказа от введения миротворцев на Донбасс. Что может послужить сигналом для Соединенных Штатов инициировать через генерального секретаря ООН, инициировать реформу Совета Безопасности ООН, особенно в вопросах наложения вето и постоянного членства Российской Федерации в составе Совета Безопасности ООН. В 2014 году, в декабре месяце, на ежегодной итоговой пресс-конференции перед прессой, Владимир Путин сказал такую очень интересную фразу. Он сказал, что на вопрос о том, что же добивается Запад от Российской Федерации, он ответил, что Запад хочет вырвать мишки, когти и зубы, чтобы мишка не кусался и не царапался. Он был на 150% прав. Соединенные Штаты не допустят развала России, потому что образ врага исчезнет. Но сделать мишку большим, грозным, но не опасным, вот это, в принципе, главная задача США.
Четвертий рік прямо в центрі Європи триває розв'язана Росією війна. Якою ж є військова дипломатична реакція Заходу? Про це я говорив у понеділок у програмі «Ваша свобода» з гостями студії Петром Гарощуком, представником України в НАТО свого часу. Також по телефону військовим експертом Олегом Ждановим і дав коментар програмі начальник управління верифікації Генштабу Збройних сил України Андрій Гудзі. В Україні очікується більша інфляція до кінця цього року, ніж планували раніше. Тобто ціни зростуть швидше очікуваного. Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз для України. Якщо вірити цим розрахункам, економіка України за планом підніметься на 2%. Натомість інфляція перевищить прогноз і складе майже 13% зростання. Номінальні зарплати в середньому становитиме 35% нинішнього року, відображаючи подвоєння мінімалки і велике зростання зарплат держслужбовців. При цьому Верховна Рада почала розгляд держбюджету на наступний рік. Про це заявляв, зокрема, прем'єр Володимир Гройсман і запевняв, що впевнений, що наступного року буде рік зростання економічного успіху. Успіху, який має відчути кожна українська родина, запевняв глава уряду. Отже, ціни проти зарплат. Що ж, а зростає швидше? Про це я говорив з гостями передачі «Ваша свобода» у вівторок економістом Андрієм Длігачем. І скайпом долучився до програми ще один експерт-економіст Олександр Охрименко.
Пане Андрію, ваша думка, ну, те, що ціни зростають, не треба бути експертом, щоб це побачити. На ваш погляд, чому це відбувається? Об'єктивні чинники? Чи все ж таки щось в уряді не так роблять, на ваш погляд?
Насправді уряд робить багато чого позитивного, і як не дивно, а дійсно від нетехнократичного уряду очікувалося б якраз, що уряд буде намагатися якимись популістичними засобами стримувати інфляцію. Проте чинники є як об'єктивні, так і суб'єктивні. Суб'єктивний закладений чинник був рік тому з підвищенням мінімальної зарплатні.
Так.
Це було популістичне рішення.
А скільки зараз становить мінімальна зарплата?
Мінімальна зарплата 3200
гривень.
Наступного року вона буде збільшуватися, якщо не помиляюсь, до 3700. Проте головне, що це призвело до збільшення номінальної зарплатні. Вона збільшилась дійсно на 37% по країні.
Понад третина.
Проте це ж не призвело до аналогічного збільшення реальних доходів. Реальна зарплатня збільшилась на 17% в результаті, якщо враховувати ту інфляцію,
яку ми зараз бачимо. А решта 20%, що їх з'їло?
Інфляція з'їдає перш за все. При цьому реальних економічних змін не відбулось. Ті плюс 2% до ВВП, якщо зуважити на те, що це перш за все зростання продажів автомобілів чи роздрібної торгівлі, яка зросла на 8% цього року, з початку року, це вже показники того, що ми проїдаємо це зростання, це відвоювання 10-кратного падіння цього ринку.
Ага, від дна відштовхується.
Да, звичайно, навіть дно було в 15 разів менше, ніж в 2008 році. Тому зараз зростання на 50% ринку – це зростання невеличке порівняно з тим падінням. Проте тут є інший чинник, дуже важливий. Люди втомилися чекати позитиву. Тому бізнесмени починають інвестувати, незважаючи на те, що нічого не змінилося для них з точки зору регуляції, майже нічого не змінилося, і з точки зору податкової системи. Тому громадяни перестають очікувати, коли ж будуть ці покращення, і знов-таки починають інвестувати. В що? В ремонти в хатах, в поїздки без віз і таке інше, в купівлю нових квартир. Проте це обмаль. Головне йде, звичайно, на споживання. А там є інший сюрприз. Там інфляція, яка, знов-таки, має об'єктивні певні чинники. Цього року в нас, наприклад, по овочах, фруктах не найкращі показники врожаю. З іншого боку, збільшується експорт українських товарів, тому менше
яких,
залишається.
Яких, наприклад?
Ну, наприклад, харчових продуктів, так. Наприклад, зерна. Відбувається певний дефіцит, особливо це проявляється на ринку м'яса, наприклад. М'ясо здорожчало від 30 до 50% в залежності від того, це телятина чи свинина.
За рік.
Ага. І це пов'язано, звичайно, з тим, що поголів'я зменшується, якийсь незначний, проте зростаючий експорт в нас є, і на внутрішньому ринку з'являється дефіцит, і тому зростають ціни. А, і ще важливий момент, в нас збільшується імпорт. Структурна економіка України взагалі має експортну орієнтацію. Ми маємо бути експортною країною. Проте експортуємо ми сировинні продукти з невеличкою доданою вартістю, а імпортуємо кінцеву продукцію. Здорожчання імпортної продукції, імпортованої, плюс здешевлення гривні з 25 до 20 майже 7. Все це призвело до того, що ми більше витрачаємо грошей, хоча в штуках ми купуємо менше товарів. Врешті-решт, це призвело до другої хвилі інфляції і до тієї ситуації, яку ми маємо.
Ви погоджуєтеся з наведеними мною цифрами від МВФ, що скільки там? 13% складає, да? От інфляція, тобто зростання
цін. За нашими підрахунками 12,5, проте ті сценарії, які ми зараз бачимо, можуть призвести, що ми проб'ємо
13. Це в наступному році, 18-му, так? Це мається на увазі?
Ні, це мається на увазі в цьому році.
Уже вже констатуємо.
На наступний рік прогнози трохи кращі, вони майже такі, як були цього року, 7-8%. Ага. Проте, якщо збережеться такий популістичний підхід і за відсутності реальних системних реформ, це може призвести до того, що буде чергова хвиля стагфляції. Це інфляція, яка відбувається разом з економічним занепадом. Більше того, інфляція завжди є наслідком, не передумовою, наслідком стрімкого економічного зростання. Угу. І або інфляцію можна використовувати для того, щоб запускати механізми зростання.
України, в принципі, можна використати можна. Державі на користь. Можна. Але цього не робиться, на ваш
погляд. Не робиться. І взагалі має бути в межах 10%. 8% було б найкращий сценарій для України.
Зрозуміло. Зараз долучаю до нашої розмови ще одного учасника. Прямим зв'язком економіста Олександра Охріменка. Вітаю вас, пане Олександре. Ну що, ваша оцінка? Вітаю. Я не запитую вас, чи вважаєте ви високим підняття цін. Ті, хто стежить за вашими виступами у ЗМІ, зокрема і на Радіо Свобода, знають вашу думку. Ви вважаєте, що зростає ціни в Україні, інфляція висока, наскільки я пам'ятаю і знаю. Чому ви, є тут об'єктивні пояснення, на ваш погляд, чи не дуже об'єктивні?
Я завжди говорив, що заробітна плата менше всього вплинула на зростання цін. Не треба робити крайніми громадян. Дивіться, що в нас зрос... перша проблема? Рахунки ПДВ. Це основний, так сказати, джерело, яке створює зростання цін. Звертаю вашу увагу, податкова, ну, правда, за 9 місяців похизувалася, що надходження ПДВ зросло на 40%. Люди добрі, як же так? ВВП на 2% на 40%. Це тільки за рахунок, ну, ви самі розумієте, чого. А друге, дійсно, ви ж пам'ятаєте, у нас зросли ціни на енергію для промисловості. І дійсно, на сьогоднішній момент, ну, виробництво харчів без енергії не буває. Немає значення, чи ще зросло на електроенергію, на газ, на тепло. І тому, дійсно, на жаль, ну, в цьому році, ви ж бачите, в цьому році не зростає курс. Навпаки, практично ревальвація. Зато зростають ціни. Дивіться, на сьогоднішній момент, ну, на жаль, ціни будуть і далі зростати. Напевно, ви чули, що знову підняли ціни на енергію. Ну, нічого не зробиш. Промисловість не може без енергії виробляти не масло, не олію, ні, ну, нічого, треба енергія. М'ясо, яйця, це ж енергія. Крім того, дивіться, ціни на зерно, закупівельні ціни в цьому році зросли на 13%. Але це закупівельні. Добавте ПДВ, добавте ще додатково транспортні. Ну, оце наше протиріччя постійно. Ми хочемо, щоб було дешеве зерно, дороге паливо, дороге мінеральне добриво, потім дороге м'ясо. І ну ніяк ми з цього вирватися не можемо. А якщо дійсно Держстат правильно рахував, то зараз би було б десь приблизно 20. Я розумію, що Держстат дуже, ну, страждає, його вимагають малювати, він малює, але ж він не може взагалі малювати. Тому ще раз говорю, любий українець, якщо порахує в своєму гаманці, він скаже, ні-ні, які 13, всі 20, а то більше. Дійсно, дуже подорожчали харчі, дуже подорожчали, звертаю вашу увагу, послуги ЖКХ, газ не подорожчав, але вода, тепло, все подорожчав. Подорожчали транспортні послуги. Ну, ви самі розумієте, що, пам'ятаєте, скандал був з газом жиженим. Ну, це ж теж воно підходить. І дійсно ситуація, от люди зараз більше міняють долари, вони дійсно намагаються убігти від цін. От зараз поміняєте долари, купити поки ця ціна, тому що вони розуміють, що може через місяць буде інша. І це дійсно стимулює українців здавати долари, бачите? Так що з другої сторони, вроді якби позитивно, але те, що зростають ціни, я думаю, ну, нікому не подобається. Всі хочуть, щоб ціни не зростали. Хто ж любить зростання?
Пане Олександре, дійсно, ви самі це порушили. Ви передали моє наступне питання до вас. Ви кажете про скуповування доларів. Заступник голови Національного банку України Олег Чурій визнав цей факт скуповування населенням іноземної валюти у минулому місяці жовтні. І за його словами, причина у кроках Нацбанку щодо валютної лібералізації і просто сезонні чинники. Ви як вважаєте, чому? Все-таки от докладніша ваша думка.
Відносно лібералізації однозначно. Ну, нагадаю українцям, що на сьогоднішній момент Нацбанк фактично зняв всі, ну, усі основні обмеження по обміну валюти. Фактично, зараз є смішок гривня або доларів, міняй. Так що таке. Але все-таки я б сказав би, ну, не сказав би, що таке дуже суттєво скупили. Є таке поняття сальдо. Тобто українці скупили на 2 мільйони 400 тисяч більше доларів, ніж продали. 2 мільйона! Я б це навіть не звернув би увагу. Ну, по всій країні за місяць, жовтий, так це, копійки, скажімо. Поки що українці здають більшість.
Пане Двігач, у нас війна, а оцей чинник, він може бути визначальним?
Не є війна причиною чинної ситуації. Війна в нас 3 роки. За 3 роки ми мали вже зробити ті реформи, які показали б, що на ті території, де війна не ведеться, є можливість інвестувати, будувати бізнеси, будувати заводи, будувати експортно-орієнтовані бізнеси. Проте це робить сам бізнес, а не держава. Економіка не зростає. Чому? Перш за все, тому що немає довіри. Довіри бізнесу до держави.
Що треба зробити чинній владі для збільшення цієї довіри?
Ключовий тут момент, ключовий, з якого все починається, це відбудова системи справедливості. Тобто реформа судової системи, яка знов провалена. Та ці маніпуляції...
Тому рейдерство, на ваш погляд, процвітає?
Рейдерство процвітає, продовжується. ДФС, невирішена ситуація з Державною фіскальною службою, з ПДВ і з тим, що хоча немає вже фіскальної міліції, проте кошмарення бізнесу з боку СБУ, інших правоохоронних органів, воно залишається.
Я звертаюся до ще одного учасника нашої програми, людина, яка бере участь в нашому прямому ефірі скайпом, економіст Олександр Охріменко. Пане Олександре, ваша думка. Ну, справді, політичні чинники, військові чинники, може, визначальні. Що б уряд не робив, бо все одно ціни і підуть гору, і все. Чи ви так не вважаєте?
Ні, ну війна, звичайно, заважає економіці, але от якраз я погоджуюсь, що вже четвертий рік війна, і, як би сказати, списувати на війну, як вже пізно, скажімо так. Бізнесмени завжди питають, коли закінчиться бардак, от тоді ми будемо працювати, це теж треба розуміти. Але, як з моєї точки зору, то саме оптимальний варіант, щоб зараз могли б зробити і Гройсман, і, перш за все, Порошенко, зібрати олігархів, розділити між ними області, щоб вони поставили своїх губернаторів, тоді буде стабільність. Ми всі знаємо, що в результаті будь-яких реформ будуть відкати, заноси, рейдерство, це все залишиться. Треба припинити війну олігархів, і буде дійсно стабільність країни. Ми дуже часто говоримо про Тимошенко, Коломойська, але в нас же, дивіться, дуже багато багатих людей, тим паче вже нова хвиля олігархів підійшла. Вони вже воюють один з одним. Так що тут, на жаль, ну ви самі бачите, що тільки-тільки яка стабілізація, раз і... Бізнес говорить, ну що ж робити? Ви мені скажіть чітко, до кого йти, кому заносить? А я не розумію, це ж хаос якийсь. От буде відомо, кому йти заносить? Це бізнес працює.
Звертаюсь до гостя в студії, теж економіста Андрія Длігача. Чи можна якось реально вести з ним боротьбу? З олігархатом?
В зацікавленні олігархів, звичайно, в зростанні внутрішнього попиту, в розвитку країни. Проте вони зацікавлені в цьому, в своїх старих застарілих моделях.
При цьому малий середній бізнес, рейдерство...
Абсолютно. Я проти того, щоб розглядати зараз когось з українців як ворогів. Нам в будь-якому разі доведеться домовлятися з олігархами, проте економічними чинниками. Єдиний спосіб для них відійти від політики, перестати бути олігархами. В майбутньому немає металургійних заводів в тому вигляді, які чи облгазів. І в них доволі висококваліфікований менеджмент. Проте вони все ще очікують, що, можливо, домовленість з Порошенко дасть їм можливість ще 4-5 років утримати минуле. Ні. Майбутнє пожирає минуле швидкими темпами.
Ціни проти зарплат. Що ж, а зростає швидше? Про це я говорив з гостями передачі «Ваша свобода» у вівторок економістом Андрієм Длігачем. І скайпом долучився до програми ще один експерт-економіст Олександр Охріменко. Обличчя на цій стіні є болісним нагадуванням про жертви, які понесла Україна, заявив у середу, прибувши до Києва, заступник державного секретаря Сполучених Штатів Вес Мітчелл, перебуваючи біля стіни пам'яті Михайлівського собору. Вшановуючи Небесну Сотню, пан Мітчелл наголосив, більше сотні людей загинуло на цій вулиці заради можливості України самостійно визначати своє майбутнє. Я хочу наголосити на незмінній відданості Сполучених Штатів ідеям Майдану. Кінець цитати. Ну а тим часом на Донбасі триває війна всупереч усім так званим перемир'ям. Водночас у Києві розгорілася війна інформаційна між антикорупційними органами НАБУ і НАЗК. Незалежно від того, хто у ній винен, такі події, на думку критиків, дискредитують боротьбу з корупцією в Україні. Водночас Путін показує свою готовність до компромісу на Донбасі. Формат участі миротворців ООН на сході України слід узгодити з представниками ОРДЛО, наголосив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Україна і підтримка Сполученими Штатами лише завдяки агресії Володимира Путіна. Про це я говорив з гостями програми експертом-міжнародником Максимом Єлі. У студії телефоном до програми долучився колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Також свою думку щодо внутрішньополітичних протистоянь в Україні на тлі війни на Донбасі висловив також телефоном політолог Віктор Небоженко.
Пане Максиме, як ви вважаєте, от саме зовнішньополітичний аспект візиту пана Мітчелла, що може він перевести до Києва, запропонувати, як ви вважаєте? Адже доволі сухі анонси цього візиту, його подробиць.
Ну, зрозуміло, чому сухі, тому що це перший візит, так? І він, звичайно, насамперед матиме ознайомчий характер. Пан Мітчелл познайомиться безпосередньо з українськими посадовцями, президентом, я переконаний. Тобто ті, хто якраз відповідають за вироблення і реалізацію зовнішньополітичних рішень, а також, ну це якщо стосується, звичайно, конфлікту на Донбасі, тому що, безперечно, це буде не єдиною темою співрозмовин пана Мітчелла. Як зазначено було в анонсі, так одна з нагальних тем, ключових, яку він планує обговорити, це боротьба з корупцією.
От так, ви попереджаєте.
тому що так, тобто ці дві ключові теми. Якщо ж говорити, що він може привести щодо Донбасу, нічого він не може реально привести, тому що, як ми знаємо, лише вчора відбулася зустріч Волкера з Сурковим. Ну і картина, як то кажуть, маслом, я маю на увазі розстановка так сторін положення. Тобто американська сторона додала 29, запропонувала абзаців, да, до російської резолюції. Скажімо так, зробивши певний крок на зустріч, компроміс. І, як ми знаємо, пан Сурков зазначив, що лише три з цих 29 абзаців пропозиції є прийнятними для російської сторони. Так, тобто 90% зараз ось ми бачимо баланс, скажімо так, позиції двох сторін. І коли, скажімо, досягнуть 50-50, це мета. Тиск Заходу є ключовим, на превеликий жаль, так, у проведенні реформ. Принаймні, це, як то кажуть, магічний пендель такий, так. Я маю на увазі, всі пригадуємо, з якими проблемами, труднощами проходило реформування електронного декларування, так, впровадження. Це як супротив системи старої, все ж таки. Ну, не повністю еліта, правлячий клас змінився, так. Тобто, ми маємо два чинники зовнішні, так, я маю зовнішню агресію, яка, звичайно, висмокчує останні соки із економіки в тяжкому стані, в якому вона знаходиться. Ну, і, звичайно, це внутрішні вороги, якраз, які, я не маю на увазі лише там п'яту колону, тому що, звичайно, є певні агенти впливу і російської сторони, це, звичайно, це зрозуміло у всіх. Я маю на увазі, так, звичайно, саме корупцію, яка є головним перепоною, так, на зміні, на корінних змінах для того, щоб можна було говорити, що відбулася у 2014 році революція. Тобто вона ще триває. Вони також зацікавлені у збереженні важелі впливу і не готові віддавати владу. Це на превеликий жаль, в принципі, стосується не лише України, це завжди так відбувається.
І я долучаю до нашої розмови ще одного учасника телефоном колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огриська. Вітаю вас, пане Володимире. Ваша думка, яким є значення цього візиту до Києва заступника держсекретаря Сполучених Штатів Веса Мітчелла?
Це справді непоганий знак. Знак того, що ми залишаємося на порядку денному. І це добре. Тобто, попри всі такі трошечки панічні заяви, що про нас забули, від нас втомилися і тому подібне, і так далі. Попри це все, увага є і увага прискіплива. От ту тему, яку ви зараз говорили відносно Суркова-Волкера і позицію США, яка була озвучена, теж свідчить про те, що все залишається в силі. Хоча я погоджуюся з колегою, що поки що жодних ознак того, що Росія поступається, не видно. І сьогоднішня заява Лаврова про те, що ви там домовляєтеся з представниками республік, вона перекреслює всі ті надії, марні надії, звичайно, які в ряди годин десь висловлюються відносно готовності Москви до якихось компромісів.
Чи неможливо, якщо Путін буде обіймати таку позицію жорстку щодо врегулювання на Донбасі та інших питань, зрештою, можливо, маятник хитнеться в інший бік і Сполучені Штати підуть на компроміс завдяки, можливо, рішенням того ж Трампа? Чи це виключається?
Я не думаю, що такий, пане Олександре, сценарій можливий. Якби він був можливий, він вже давно був би реалізований. Але оскільки в США є дуже чіткий механізм стримування противаг, як ви бачите, навіть дуже схильні до порозуміння з Кремлем американські політики, включаючи і президента Трампа, поки що про це лише мріють. Насправді діалог є, діалог на всіх рівнях. Тобто, я думаю, що глибину відносин треба вимірювати не кількістю візитів, бодай навіть і надто високих чи не дуже, а якістю тих дій, які країни спільно здійснюють.
Я долучаю до нашої розмови ще одного учасника політичного експерта Віктора Небоженка. Я процитував Веса Мітчелла, американського заступника держсекретаря, який прибув сьогодні до Києва, і заявив, що Сполучені Штати незмінні у своїй відданості ідеям Майдану. Кінець цитати. На ваш погляд, пане Небоженко, а чинна українська влада даруєте віддана ідеям Майдану?
Ну, я думаю, что тут ответ очень простой, ведь во многом то, что у нас творится сейчас с неправильными реформами, с коррупцией, это связано с тем, что власти, которые пришли на волне Майдана, удалось, в общем-то, резко снизить политический капитал и политический потенциал Майдана. Если вы заметили, все делается в официальной СМИ, чтобы затереть добровольцев, тех, кто делал Майдан, никто не посажен за тех, кто расстрелял Небесную Сотню, и так далее, и так далее. Ну и я считаю, что то, что сейчас творится с этим конфликтом между Набу и Назгар, это не случайно, потому что сейчас действительно приехал очень важный американский чиновник, очень важный, видимо, специалист из Госдепа, который внимательно следит за этим. Так вот, ему как бы подсовывает очень важную вещь, что все новые антикоррупционные органы, которые создаются, там, антикоррупционное бюро, антикоррупционное агентство и так далее, или тот, который должен быть антикоррупционные суды, это все не работает, плохо работает и на самом деле неприемлемо для Украины. И вообще вот этот конфликт, который вот сейчас вот происходит, между национальным агентством, национальным бюро и так далее, он, естественно, еще искусственно распыляется. Он очень похож по своей режиссуре на тот конфликт, который был полтора года назад, нам показали на заседании комитета по национальным реформам. Чувствуете, какой выбран площадка? Конфликт между главой Министерства внутренних дел и Саакашвили. В результате оба проиграли. Вот, в принципе, тот, кто формирует этот конфликт сейчас между молодыми правоохранительными антикоррупционными институтами. Он заинтересован в том, чтобы рейтинг или та репутация того и другого института и личного руководителя его было уничтожено. Но мы понимаем, зачем это делать. Кроме того, самое главное, мы, и, по-моему, Соединенные Штаты недооценивают, и мы недооценивали, и Соединенные Штаты недооценивали, если хотите, интеллектуального сопротивления сегодняшнего элитной коррупции всему, что есть в Украине. Во-первых, они прекрасно понимают, что коррупционный механизм позволяет управлять Украиной с Россией на огромном расстоянии, то, что сейчас модно называться дистанционным образом. Во-вторых, отсутствие антикоррупционной цепочки, то есть антикоррупционного бюро, там агенции, там суда, и если хотите, до конца уже надо доводить создание этого механизма, антикоррупционные тюрьмы отдельные, чтобы не получилось так, что тот, который украл какие-то вышки у нас на 400 миллионов долларов, чтобы это еще был тендер между украинскими тюрьмами, где будет сидеть мультимиллионер, понимаете? То есть это все создается специально, чтобы страна не заработала полную мощь. И тут прямо, кстати, я не знаю, понимаете, американские дипломаты, коллеги, специалисты, прямо связаны уровень боеспособности Украины с мощью, если извините, в негативном плане, элитной коррупции.
Україна і підтримка Сполученими Штатами лише завдяки агресії Володимира Путіна. Про це я говорив з гостями програми експертом-міжнародником Максимом Єлі. У студії телефоном до програми долучився колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Також свою думку щодо внутрішньополітичних протистоянь в Україні на тлі війни на Донбасі висловив також телефоном політолог Віктор Небоженко. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте, що стоїть за публічним проханням Медведчука про обмін полоненими на Донбасі.
Це все, так сказати, драматичний спектакль, який, сценарій якого пишеться, звісно, в Кремлі.
Наскільки незалежним буде Державне бюро розслідувань?
На чергову річницю Майдану ми отримуємо такий удар в спину.
Президент Росії Путін вперше легально поговорив з керівниками так званих народних республік, утворених окупантами на Донбасі, Захарченком і Плотницьким. Приводом для розмови стала нібито підтримка Путіним ініціативи колишнього голови адміністрації президента України, а тепер учасника переговорів у Мінську, кума господаря Кремля Віктора Медведчука щодо обміну полоненими.
Як відомо, обмін полоненими – одна з головних умов мінських переговорів, яка досі не виконана. Напередодні російські телевізійні канали показали, як Медведчук звертається до Путіна з проханням посприяти такій ініціативі. Щоб висловити її, Медведчука запросили на відвідини Путіним монастиря в Новому Єрусалимі, який реставрують кілька років поспіль завдяки РПЦ. Під час цієї розмови також були присутні прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв і патріарх Російської Православної Церкви Кирило. Що ж стоїть за всіми цими речами, мій колега Віталій Портников говорив у четвер з гостями вашої «Свободи» політологом Григорієм Перепелицею, скайпом з російським експертом Дмитром Орєшкіним і телефоном з адвокатом Марком Фейгіним.
Говорить Миколаївич, ну от що це?
Ну, це спектакль російського театру абсурду, в якому Медведчуку відведена певна роль. Хто глядачами цього спектаклю, власне? Я думаю, Україна, перш за все, а також міжнародна спільнота. Через і російська публіка, безумовно. Тому що ця картинка була спрямована для, в інтересах і для російської пропаганди. А який меседж? Путін миротворець. Він людина, яка вболіває за гуманітарні права. Відтак порушені права полонених, хоча цих полонених не можна називати полоненими, тому що обмін всіх на всіх відбувається після закінчення війни. Війна не закінчилась, тому ну, це чистий спектакль, від цього ніякого толку особливо не буде. Але Путіну треба, оскільки йде тиск з боку Заходу щодо врегулювання конфлікту, миротворчої операції, поступок з боку Кремля, то от він демонструє, що він миротворець, він йде на поступки, от, будь ласка. Чому він вводить цих акторів в цей спектакль в дію? Тому що так чи інакше Путін змушений прийняти оцю фабулу миротворчої операції. Але на умовах Росії, безумовно, так як це було зроблено в Абхазії, ви правильно сказали, як це було зроблено в Південній Осетії і так далі. Тому він цим самим що підкреслює? Що суб'єктами цього конфлікту є Україна з одного боку і ДНР, ЛНР з іншого боку, а не Росія. Відтак, якщо ми за концепцією миротворчості розв'язуємо цей конфлікт, врегулюємо цей конфлікт, то це має бути процес двосторонній між двома суб'єктами цього врегулювання – Україною з одного боку і ДНР, ЛНР.
Росія чи ДНР, ЛНР?
Україна і ДНР, і ЛНР. Тому Путін і говорить, ну, будь ласка, от переговори ведіть з ДНР, і ЛНР, чи дадуть вони дозвіл на ведення миротворчої операції, ми тут є посередниками. В очах росіян вони вже легітимізовані. Не випадково ж величезна кількість росіян їхала захищати свободу і незалежність ДНР, і ЛНР своїх братів по руському міру. Для Заходу важливо у будь-який спосіб замирити цей конфлікт, щоб потім відновити відносини з Росією на рівні стратегічного партнерства. Але чи проковтнеться міжнародна спільнота, це дуже важко сказати, тому що конфлікт вже зайшов дуже далеко. І рано чи пізно Україна буде змушена визнати, що вона знаходиться в стані війни з Росією. Так чи інакше, тому що ми вже, дивіться, за цей період так званого миру гібридного, ми втратили 700 чоловік, і це офіційна цифра. З точки зору Путіна, це війна на виснаження України. Від цього багато чого залежить. Коли Росія буде визнана агресором, коли вона буде визнана воюючою стороною, а Україна отримає право відносно статті 51 Організації Об'єднаних Націй про право на самооборону. І тоді летальна зброя піде в Україну, так чи інакше. І тоді ми отримаємо стратегічну перевагу на цьому фронті. І це буде умовою для того, щоб змусити Путіна піти на мирну угоду.
Дмитрий Петрович, чим ви, як вважаєте, зачем це потрібно президенту Путіну? І, кстати, зачем це потрібно ще й Медведчуку?
Ну, Медведчук, наверное, в данном случае используемый скорее как человек, который выступает с просьбой, чтобы это не было ощущения, что это исходит со стороны Путина. Я согласен, что это спектакль, только я не думаю, что это спектакль абсурда, театр абсурда. Потому что здесь есть своя логика. У Путина серьезные проблемы, на него серьезное давление. Ему надо как-то договариваться с Западом. Поэтому он делает Виртуальные, но шаги. Ну, например, идея о введении миротворцев. Понятно, Украину она не устраивает в силу неполноты, но провозгласил ее Путин. Он демонстрирует как бы вменяемость. То же самое здесь. Понятно, что до дела вряд ли дойдет, потому что тот же самый ДНР, ЛНР, они будут требовать освобождения сотрудников полицейских служб, этого Беркута, который стрелял в Киеве в демонстрантов. Хотя понятно, что эти люди не имеют отношения к обмену пленными. Но таким образом Путин заявляет альтернативу. Таким образом он посылает сигнал Западу, что он готов на некоторое смягчение позиций. Но при этом, конечно, он демонстрирует, что он как бы, естественно, идет навстречу просьбам трудящихся, как всегда. Ну и между делом он решает еще одну задачу. Он без оговорок и однозначно назвал республиками ДНР, ЛНР, и таким образом он их вводит как бы в контекст политического статуса, политических переговоров, повышает их рейтинг, скажем так. Обмен может быть частью этого спектакля. Он может быть неполным. Не всех на всех, а кого-то на кого-то. Уйти Путин не может, это потеря лица. Присоединить тоже не может, это связано с огромным количеством издержек. Впихнуть назад и повесить эту гирю на шее Украины, формально считая это частью Украины, а де-факто руководя из Москвы, это идеальный вариант. Приднестровье, Приднестровье-2, на 1000 километров ближе к Москве, постепенно приучая к существованию этих непризнанных территорий все европейское сообщество. В принципе, я думаю, что именно так он и понимал Минские соглашения. Остановить горячую фазу, заморозить конфликт и подвесить. И я думаю, что так оно может висеть довольно долго. Перелома вообще-то не видно. Если он и состоится, только потому, что у России просто меньше ресурсов для того, чтобы кормить эту замечательную территорию. Но, с другой стороны, уж ее-то она будет кормить до последнего. Она, скорее, там, Калужскую область разденет или Брянскую, а ДНР, ЛНР подкармливать будет. Взять совсем на свой счет, как ту же самую Абхазию, я думаю, простите, пожалуйста, кишка тонка. Крым, он считает, Запад проглотит.
У нас на зв'язку Марк Фейгін, адвокат, який займається багато років уже поспіль українськими заручниками. Марк Захарович, а скажіть, пожалуйста, вот и оба участника нашей сегодняшней беседы, и господин Перепелица, и господин Орешкин, не верят, что после этого обмена просьбами, так сказать, действительно будут освобождены удерживаемые на Донбассе пленные. А вы как считаете, освободят их или нет?
Вы знаете, ведь на самом-то деле договоренности об этом обмене, я имею в виду конкретно заложников по Минским соглашениям между ДНР, ЛНР и Киевом, были достигнуты более или менее еще в прошлом году. Просто об этом уже забыли. И до конца года планировали еще прошлого года, после саммита в октябре в Берлине, осуществить этот обмен. И потом это все опять затормозилось. Ну, там много причин было, и выборы в Америке, и много чего. И на самом-то деле принципиальная договоренность с Москвой, именно с Москвой, с Путиным, она была. Но сейчас, так сказать, конфигурация изменилась, и вот в очередной раз, значит, используют этого Медведчука в качестве такой фигуры, такого посредника, повышая ему вес, действительно пытаясь показать, что здесь сторонами являются не Москва и Киев, а Киев и, так сказать, Орло. Ну, в этом смысле я считаю, что могут состояться этот обмен. И вот почему. Потому что Порошенко вообще загоняет в определенный тупик. Если он не пойдет на этот неравный обмен, то, получается, он продолжает еще там на неопределенное время удерживать украинских военнопленных в совершенно нечеловеческих условиях в ДНР и ЛНР, понимаете? Там 75 на 308, по-моему, соотношение. Вот. И опять же в списке на обмен там и беркутовцы, и кого только нет, которые вообще, собственно, к событиям в Донбассе отношения не имеют. И уверен, какая часть из этих 308 или большего количества, которые предлагается обмен на удерживаемых в Киеве, это вообще, говоря, российские граждане, которые воюют на территории другого государства. На них-то вообще это не должно распространяться на самом деле. Так вот, я все-таки думаю, что обмен может состояться именно в силу причин того, что Порошенко внутренняя ситуация политическая у него нестабильная. Ему все-таки, конечно, надо показать, что хоть какие-то шаги в позитивном направлении по спасению людей, по вытаскиванию их из плена, он предпринимает. И Москва это прекрасно осознает, в каком он находится положении. Причем участвуя в создании этого ему положения, прямо или косвенно, это уж вопрос дискуссии. Прекрасно понимает. И выбран момент очень и очень, так сказать, специально. То, что именно под Новый год, и тут, знаете, в храме, и с Медведчуком. Это все, так сказать, драматический спектакль, который, сценарий которого пишется, конечно же, в Кремле.
Мій колега Віталій Портников говорив у четвер з гостями вашої «Свободи», політологом Григорієм Перепелицею, скайпом з російським експертом Дмитром Орєшкіним і телефоном з адвокатом Марком Фейгіним. Конкурсна комісія обрала керівництво для нового важливого правоохоронного органу – Державного бюро розслідувань. Директором пропонують призначити Романа Трубу, першим заступником Ольгу Варченко, заступником Олександра Буряка. Всі вони мають стосунок до роботи в прокуратурі. Оголосили цього тижня результати конкурсу, і відразу виникли запитання у експертів, які спостерігали за цим. Деякі медіа встигли написати, що кандидатури на керівницькі посади ДБР нібито узгоджені між головними політичними силами України. Наскільки ж незалежним буде Державне бюро розслідувань? Про це мій колега Віталій Порников у п'ятницю говорив з гостями вашої «Свободи». Людину, яка претендувала, щоб очолити цей орган, Віталієм Титичем, адвокатом родин Небесної Сотні, співкоординатором Громадської ради доброчесності. Також до розмови долучився скайпом експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов.
Ну, як бачимо, дуже важливий орган, по суті, фундаментальний для правоохоронної системи України. Тим більше, з понеділка Генеральна прокуратура України втрачає право на проведення розслідувань. Стає такою політичною швидшою інституцією, ніж слідчою. І от тут виникає питання до вас, пане Віталій. Все ж таки, наскільки ви сподіваєтесь на те, що Державне бюро розслідувань дійсно буде таку роль відігравати?
Я вже давно не сподіваюся на якісь позитивні результати від роботи і створення цієї організації, як з огляду на ті порушення, які були допущені в процедурі обрання, так і з огляду на ті об'єктивні обставини, які існують у нас в суспільстві. Чи зможе вона долучитися до якихось позитивних змін? Навряд чи вона, скоріше, долучиться до тієї війни, яка триває між певними правоохоронними органами, якщо їх можна так назвати зараз за тих обставин.
Пане Олександре, от хочу до вас звернутися. Як ви взагалі до цього конкурсу ставитеся? Чи вважаєте ви його результати такими, що будуть сприяти ефективній роботі Державного бюро розслідувань?
Проведення процедури цього конкурсу не витримують жодної критики, тому що було купа порушень, і фактично це бомби вповільненої дії під майбутнє керівництво, тому що будь-яким чином можна спробувати оскаржити як призначення Романа Труби, якого тільки просто делеговано, зараз його ще ж не призначено, так і взагалі скасування всіх результатів конкурсу. Що це дасть в результаті? Ну, насправді, якщо подивитися стратегічно, то цей орган може вплинути на баланс серед правоохоронних органів, але на чиїй стороні він буде відігравати свою, в першу чергу, політичну роль? Ми можемо здогадуватися, якщо було обрано політично заангажоване керівництво, і воно, скоріше за все, і буде призначено президентом.
А чому вважаєте це керівництво політично заангажованим? Давайте спробуємо розібратися.
Ну, по-перше, тут можна навіть не вдаватися до якихось оцінок власних, да, а просто пригадати перебіг цього конкурсу, як один із кандидатів на заняття цієї посади. Про це неодноразово говорили в ефірі, можна це передивитися. Він, зокрема, зазначав, що результати цього конкурсу залежать виключно від домовленості двох політичних сил, і він сподівається, що такі домовленості будуть досягнуті ближчим часом. Ті порушення, про які я казав пан Лємінов, вони носять характер не просто якихось випадкових, вони демонстративні, цинічні і такі, які не можна пропустити. І тут вже вбачаються ознаки того, що хтось закладає, як казав пан Лємінов, цю міну повільненої дії, щоб нівелювати роботу цього органу. Гіпотетично, це в інтересах прокуратури, яка бажає залишити слідство, умовно кажучи, на простому побутовому рівні у себе і вдається до таких дій. Повторюю, ті порушення, які допущені, зокрема, от саме класичне призначення громадянки Варченко, ну це вже виходить за межі здорового глузду. Варченко не мала би бути допущена до конкурсу взагалі. Це обставина очевидна, вона не відповідає кваліфікаційним вимогам, які ставились, тому її призначення нівелює результати усіх конкурсів в принципі. Конкурсна комісія була повністю, була, є і залишається повністю залежною від певних фракцій, які туди делегували, конкретні люди від них залежні, вони все виконували, те, що їм казали, яка є, і тих учасників, які зараз оскаржують. Не було ніякого конкурсу, було певне шоу, в яких були статисти, ті люди, які не входили в перелік якихось рекомендованих, і була певна тяжба між угрупуваннями, які контролювали цей процес. Це є, але це було повністю у владі певних фракцій і ті, хто делегували туди своїх представників. І це, що дуже характерно, на чергову річницю Майдану ми отримуємо такий удар в спину з боку депутатів і влади, яка прийшла на цих трупах до цієї влади саме з цього боку.
Пане Олександре, а от в принципі, як буде тепер діяти слідство? Тому що дійсно з понеділка Генеральна прокуратура не може розпочинати нових якихось справ, а Державне бюро розслідувань запрацює наприкінці 2018 року або трішки раніше, якщо Верховна Рада України змінить процедуру набору персоналу, як про це говорить Генеральний прокурор. Зараз кінець 2017 року. Що буде відбуватися з українською правоохоронною системою цілий рік?
В парламент, наскільки я знаю, внесено на сьогодні законопроект, яким продовжуються слідчі функції для Генеральної прокуратури ще на 2 роки. У мене є величезне прохання до народних депутатів, ми таких рідко про що просимо, але це дуже фундаментально може виникнути проблема і така, знаєте, яма своєрідна юридична, коли Генеральна прокуратура позбавиться фактично права розслідувати ті справи, які будуть зареєстровані в ЄРДР після 20 числа. Тому максимально оперативно проголосувати за той законопроект, який поданий в парламент, і як наслідок продовжити на 2 роки слідчі функції для Генеральної прокуратури. Тому що ми можемо побачити дуже прекрасну ситуацію, коли Генеральний прокурор буде розказувати, що ми не можемо нічого розслідувати, як наслідок нічого не буде робитися. А його слідчі і співробітники будуть отримувати далі зарплатню, при цьому виникне таке своєрідне беззаконня. Узаконене причому.
Що зробити, щоб так звана антикорупційна боротьба не вироджувалася у зведення кланових рахунків? Як перебудувати систему таким чином?
А не потрібно перебудовувати систему, просто потрібно, щоб певні політичні сили перестали впливати в незаконний спосіб на новостворені антикорупційні органи. Я маю на увазі адміністрацію президента, Національне агентство з питань запобігання корупції. І що ми говоримо про те, що стара система опирається новим новоствореним антикорупційним органам, які дійсно сповідують нові принципи. Мова йде про Національне антикорупційне бюро. То, звісно, ми можемо зараз всі дружно бачити, як детективи НАБУ розслідують справи і проти оточення Арсена Авакова, і проти оточення Петра Олексійовича Порошенка. Винні вони чи двійні, то вже має визначати суд. Але сам факт існує, зауважити суд.
Пане Віталій, насправді, от пан Олександр говорить, що треба ухвалити законопроект, але це не законопроект треба ухвалити, треба змінити перехідні положення Конституції України. Тобто це фактично потребує голосування 2/3 голосів в парламенті за відповідною процедурою. І насправді близькість цього правового вакууму набагато більш реальна, ніж це може здатися на перший погляд. Що просто депутати прийдуть, проголосують і все виправлять.
Те, що у нас відбулося, зокрема, в цьому напрямку, інші речі, які призведуть 20 числа до колапсу фактично процедур досудового розслідування. Це умисна дія, я вважаю, і, зокрема, народні депутати, наші лоумейкери, які мали б забезпечити, робота яких полягає в забезпеченні належним законодавством тих правовідносин, які виникають, вони цього не зробили. І це не несподівано. Не можна такого допускати. Не можна заганяти нас в клінч і казати, ось так вийшло, завтра все. Або порушуємо Конституцію, або у нас не буде слідства. Немає слів для коментарів.
У нас на зв'язку є народний депутат України Ігор Лапін. Пан Ігор також був кандидатом на посаду керівника Державного бюро розслідувань. Чи зможуть депутати змінити законодавство таким чином, щоб додати Генеральній прокуратурі час для проведення слідчих дій ще на 2 роки?
Депутати якраз таки все, що мали зробити, то зробили. І конкурс, затягування конкурсу і все остальне відбувалося не за участі депутатів чи з вини депутатів, а з вини конкурсної комісії і т.д. і далі по списку. І цей колапс, який зараз наближається, а він наближається, це я тут підтримую повністю, якраз саме пов'язаний з тим, що не працюють органи державного управління, що не працює досконало система контролю за виконанням законодавства. Законодавство є.
Наскільки ж незалежним буде Державне бюро розслідувань? Про це мій колега Віталій Порников у п'ятницю говорив з гостями «Вашої свободи». Людиною, яка претендувала, щоб очолити цей орган, Віталієм Титичем, адвокатом родин Небесної Сотні, співкоординатором Громадської ради доброчесності. Також до розмови долучився скайпом експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов. Ну і це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить!